Bo día. A valoración do BNG, en principio, sabemos que este é un contrato importantísimo, un dos contratos máis importantes que ten o Concello de Fene, tanto polo seu contido social como polo que son o importe económico. Estamos falando de contratos que superan 1 millón de euros, co cal, supera, que casi chega aos 2 millóns. É un contrato por 2 anos, que se, por 1 ano máis 1 ano, cambiando o criterio que había antes, de 2 anos máis 1 máis 1. Eso é unha cuestión casi máis técnica, máis económica que outro asunto, por lo tanto este aí non hai problema, pero unha vez máis volvemos a ver o que é a improvisación deste goberno, que tanto se queixaban do goberno anterior de que facíamos as cousas, un traballo de 5 persoas, agora ten unha maioría absoluta con 9 persoas e resulta que os traballos nin se fan ou se fan, non vamos decir mal, pero regular. Ou sencillamente, ocorre como isto: un contrato que vence no mes de abril, estamos no mes de febreiro, vence no mes de abril, e aínda se trae hoxe este asunto a pleno, cando hoxe, preguntándonos aquí no pleno, as poucas preguntas que responderon, que prácticamente non responderon a nada, nin siquiera as que fixo o voceiro do Partido Socialista, que é curioso, pero cando facemos 2 preguntas ou 3 preguntas en concreto, cando sabíamos que renunciaba a empresa, nos din que non sabían exactamente a data, pero debeu de ser no mes de outubro. Dende outubro hasta febreiro, sabendo que acaba o contrato en marzo, que a empresa renunciou en abril, xa tiña que estar este traballo feito. Tuveron casi 6 meses para facer este traballo e o veñen a traer agora coas consecuencias que isto vai a traer, lóxicamente. Tamén se lle preguntou canto tempo se tardará agora en este procedimento hasta que se adxudique, e tamén contestan, lóxicamente que non o saben, porque é certo que é moi, pode variar moito, pero sabemos que vai haber un mínimo xa de publicación no Boletín Oficial da Comunidade Europea, que van ser 30 días hábiles, co cal isto, estamos en abril, a empresa, en teoría, teria que irse, e vai ter que continuar, porque lóxicamente este traballo por parte do goberno non fixeron no mes de novembro, ou no mes de decembro, para que poidera dar tempo, non? E despois, respecto a algunhas melloras técnicas que no prego anterior, que fixera o goberno anterior, que si se incluían, que, parece ser que non o ve este goberno, escudándose casi sempre facendo o mismo, non? Escudándose nos traballadores, vemos que, horas de podoloxía, horas de fisioterapia, horas de psicología, unha serie de horas que se puxeran como mellores técnicas a maiores no anterior prego, agora en este prego desaparecen porque din que os usuarios non os demandaban. Non sei, eu creo que sí había demanda, no seu momento, non sei, no último ano que leva este goberno, pero o mellor, claro, se non se ofrece, o mellor a demanda baixa, non? Do resto, nada máis. Isto, unha vez máis, estamos vendo a forma de traballar deste goberno. Falta de transparencia total, non se consultou non se consultou nada coa oposición, non se pideu opinión por parte da oposición, únicamente a convocatoria dunha comisión e a traer ao pleno aplicando o rodillo e sin dar prácticamente explicacións, non? Xa digo, de todos xeitos é un trámite que hai que facer, que consideramos que é necesario porque é un contrato que vence agora en abril e hai que ter sacado o contrato para os próximos anos para que isto siga funcionando de forma normal, que non se estropee, polo menos.
Dale, gracias.